halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha abriilna waa 26 sanadka 2017-ka idaacaddeenna sahaaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
ay wax beeran lahaayeen weye dadka meesha hadda muhiimka baday dalkiina dhibaato badan baa ka jirta ee dad kale u maqana male annaga khayladaan unbaa ku filan anu wax awoodaan aynana male waxaan sabay waxaan rabnaa in ay gacan nagu siiyaan dadkaasi sida loo soo celin lahaa.
waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan roobabkii guga oo meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ka curtay, sida lagu soo warramayana meelaha qaar waa lagu qabowsaday.
baarlamaanka carabta oo cambaareeyey layntii loo geystay qaxooti Soomaaliyeed oo ku sugan xeebta Yemen bishii hore, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wacyigelin ku aadan doorka haweenka iyo dhallinyarada gobolka waqooyi bari Kenya oo lasoo gabagabeeyey, waraysi ayaad ku dhegaysan doontaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
lataliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka Maraykanka ee madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqda mid jebiyey sharci federaali ah, maadaama uusan sheegin gunnooyin iyo kharashaad kale uu ka helay dowlado shisheeye iyo hay-ado kale, sida uu sheegay talaadadii guddiga baaritaanada u qaabilsan aqalka wakiilada ee Maraykanka. hadalka guddigaasi ayaa yimid kadib markii aqalka cad uu diiday codsi guddigaasi uga yimid oo ahaa inay soo gudbiyaan dokumentiyo la xiriira xiriirka Michael Flynn uu la sameeyey shakhsiyaad ajaaniba. kasarka la ahaan oo militari hore uga soo shaqeeyey lacag kama qaadan kartid Ruushka, Turkiga iyo cid kasta oo kale, waxayna u muuqataa in uu isagu lacagtaasi qaatay, ayuu yiri madaxa guddigaasi baaritaanada u qaabilsan aqalka Jason, oo isagu jamhuuriya lagana soo doorto gobolka Utah. aqalka cad ayaa ka jawaabay arrinkaasi talaadadii, waxaana ay sheegeen inaysan garanaynin haddii la taliyihii hore ee amniga qaranka ee Maraykanka Michael Flynn uu markaasi jebiyey sharci ahaan, isla mar ahaantaasina uu lacagu ka qaatay dowlada shisheeye.
telefishinka ugu codka dheer dalka Afghanistan ayaa shaaciyey in jimcihii ay kooxda Taliban rubaaxadii ugu cuslayd u geysteen ciidanka dalkaasi ee ku sugan xero ka mid ah xeryaha gobolka Balakh. dowladda ayaa sheegtay in laga dilay askar gaaraysa 250, balse telefishinka ayaa ku sheegay tiradaasi inay been abuur tahay, ayna dowladda qarinayso khasaaraha dhabta ah. dowladda ayaa dhaleeceyn kala kulantay warbaahinta iyo bulshadaba inay qarinayso khasaaraha inta uu la-egyahay dhowr maalmood kadib weerar xoogan oo lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala caasimadda gobolka Balakh ee Masar Shariif, oo ay deganaayeen ciidanka lagu magacaabo Shaheen Corps. telefishinkan oo soo xiganaya ila xog ogaala ayaa tirada inta hadda la xaqiijiyey ku sheegay 250 askari oo kasoo kala jeeda 10 gobol oo dalkaasi Afghanistan ka kala tirsan. aroor suuban dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. warbixintii ka soo baxay baarlamaanka dowladda carabta ayaa lagu magacaabay ayaa lagu cambaareeyey muhaajiriin Soomaaliya oo lagu laayay xeebta dalka Yemen bishii hore kadib markii gantaal uu qabsaday doonidii ay saarnaayeen. wariyaha bariga dhexe ee v o eda Xuseen Sahnuuni ayaa warbixintan inoo haya.
xildhibaanada baarlamaanka dowladaha carabta oo xalay shirkooda ku soo gabagaboobay magaaladan Qaahira ayaa bayaankooda ku sheegay in baaritaan lagu sameeyo cidda geysatay weerarka gantaalka ee lagu dilay in ka badan 50 qof oo muhaajiriin Soomaali ah. sidoo kale warmurtiyeedka baarlamaanka ururka jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay dowladaha carabta inay gargaar la gaaraan dadka Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka abaaraha iyo macluusha. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo isagu ka mid ah xubnaha ka qaybgalay shirka baarlamaanka dowladaha carabta ayaa iiga waramay warmurtiyeedka ka soo baxay kulankooda, gaar ahaan arrimaha khuseeya Soomaaliya.
waxaa ugu muhiimsanaa in marka u horeysa arrimihii annaga aan hordhignay labada qodob ka koobnaa rootiga lagu laahay yeman sidii arrintaasi sidii xaqiiqaraadin loogu duri lahaa cidii arrintaasi kulad lahaydna looga qaadi lahaa waxa uu ka qabo nidaamka ama sharciga maaragta dowliga ah ama midka maaragtay u dhigan dowladaha carbeed kaa sidiisi ayaa loo qaatay waana yacni la isku raacay iyadoo weliba cambaarayn loo jeediyey ciddii maaragtay ku fallahayd waxooti aan waxba galabsanin in dantaal maaragtay lagu dhufto doonii saaran markaasna lagu laayo dad iskugu jira maati oo ah haween iyo caruur u badan marka taa qodobkaasi marka la yimaado qodobkii kale isagana waxaa sidiisa isagana baarlamaanka ugu ansixiyay cadeed in soomaaliya maaragtay la geeyo gargaar degdeg ah oo ay haddaba ay maaragtay weli maaragtay gacanta ku hayaan dowladaha qatar kuweyt sacuudi carabiya imaaraad oo iyaga guddi marka baarlamaani ah oo arrintaasi meesha ku haboon iyaga inay geeyaan arrintaasi iyagoo horay maata qabangaabadeeda u waday say oo iyada la filayo goor dow in gargaar bisha ramadaan intaan la gaarin ka hor oo dunida carabta oo noocyo kala duwan in la geeyo.
Bayaanka baarlamaanka carabta ayaa sidoo kale looga hadlay xiisadaha ka alowsan dalalka Syria, Yemen, Ciraaq, Liibiya iyo qadiyada reer Falastiin. Dhinaca kale ugu yaraan 4 qof oo masaari ah ayaa geeriyootay halka tiro kale intaasi ka badan ay dhaawacmeen kadib markii gaari qarax lala eegtay waqooyiga gacanka Sinai. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, qaraxa ayaa ka dhacay galbeedka tuulo u dhow magaalada Cariisha oo xuduud la leh marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Dadka ku geeriyooday ayaa lagu sheegay inay yihiin maleeshiyo ka tirsan mid ka mid ah beelaha degan gobolka Sinai oo maalmaha dagaal uu kala dhexeeyo ururka Daacisha. Warku waxa intaasi ku daraya in habeenkii xalay iska hor imaad xoogan uu ku dhex maray gacanka Sinai ciidamada Masar iyo maleeshiyaadka Islaamiyiinta ahi ee ku dhuumaaleysa gobolkaasi. Ilaa iyo hadda lama oga geerida iyo dhaawac inta uu gaarsiisan yahay labada dhinac. Dirirta militariga Masar iyo maleeshiyaadka jihadoonka ayaa yimid kadib markii ciidamada masaarida ay xoojiyeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha mintidiinta ee ku dhuumaaleysa gobolkaasi. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka iyo dowladda Masar ay u dabaaldegayaan 50 sano guuradii ka soo wareegtay markii ciidamada Israa'iil laga xoreeyey gobolka Sinai sanadii 1982-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Sidii aad idaacaddeenni fiidnimo aad ku maqasheen intii dhegaysatay xalay, guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay dood ka keenay qorshaha ciidamada lagu dhisayo ee difaaca qaran, waxaana ay codsadeen in xubnaha dowladdu ay qusayso arrinkaasi ay hor yimaadaan baarlamaanka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Xubno ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ayaa shalay hor dhigay golaha soo jeedin dood ay ka keeneen qorshaha dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Sadiq Qurfa oo ka mid ah golahaasi ha inoo sharaxo sababta ku kaliftay.
Markii aan walaal guddiga difaaca anagoo firinayno shirar ka dhacay Nairobi iyo Addis-Ababa oo la taliyaasha dhinaca amniga ee madaxweynaha iyo maamul goboleedka ka qayb galeen shir Nairobi ka dhacay iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha maamul goboleedka iyo dowladda federaalka oo bishii 15-16 Abriil ka dhacay ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas Family Recommendation ka soo baxay oo aanu aragnay inuu yahay Soomaali loogu dhiso ciidamo gaara 18,000 loo qeybiyey qeybo, aanu aragnay inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka aysan sax ahayn. Marka waxaan soo jeedinay sidii lagu sixi lahaa, saas ayaan soo jeedinaa.
Barasare Xuseen Axmed Warsame waxa uu ka mid ahaa ergadii wax ka ansixisay dastuurka ku meelgaarka sanadkii 2012-kii. Waxaan weydiiyey dooda guddiga difaaca ee baarlamaanka in ay sharciga waafajisan tahay iyo in kale.
Wuxuu sidii aan u sheegnay hadalkooda waxay ku sheegeen xib ayay ku sheegeen, kasoo horjeed kumana sheegin. Waqtigan ay sheegeen waa waqti fiican oo weli aan barnaamijkiiba aad loo soo bandhiginba, marka digniin oo kale noqonaysaa. Laakiin sax bay ku yihiin inay yidhaahdeen qodobka 100-aad distoorku wuxuu sheegayaa in ay baarlamaanka siyaasad kasta oo la sameynayo oo ku saabsan qaab dhismeedka iyo shaqada iyo heerarka garanaysa hay-adaha ammaanka in iyaga la soo mariyo iyagu marka hore soo saaran runbay ku yihiin.
Waa kan Sadiq Warfaa oo noo iftiiminaya meesha ay saantu ka qurantay
amaba ay ka biyadiitan yihiin.
Weel anigu insha Allah in ciidamada Soomaaliyeed isku dhafa hadafkaas hadaf aad u fiican ayuu ahaa. Dhageystayaashaadu waxaan xasuusinayaa in ay jiri jiray wax la yiraahdo gurwada plan oo la isugu dayay 2012-2013kii kaas oo ahaa qorshe ku yeeraya 19,900 ciidamada Soomaaliya. Waxaa la dhigi karaa qorshahan 19,000 wuxuu noqon karaa improvement ama wax macnaha ka ka wanaagsan, laakiin habka loo dhigay oo ah in awooddii wasaaradda gaashaandhigga sida la socoto waxa weeye walaalay federaalka suurka ku meelgaarka aan ku dhaqano qodobkiisa 14-aad qodobada waaweyn ee arrinta difaaca, arrinta arrimaha dibadda, jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka anagu kama soo horjeedin in maamul goboladeedu ay sameystaan ciidamo booliis oo xadidkooda xukuma nabadgooda ilaaliya, laakiin markay imaato national army ama ciidan qaran waxaa loo baahan yahay ciidan talisa oo hal meel laga xukumo, hal amar qaata isku dhafan oo u difaaca dalka, saas ay loo baahan yahay. Marka arrintan waxaan aragnay in anagu wax isku diinana saxno marka sixitaan ayuu naga yahay.
Guddiga difaaca ee golaha shacabka ayaa guddoonka ka codsaday in dib loo dhiga xiritaanka kala fadhiga golaha tan iyo axadda, inta ka horeysana ay dowladdu ka jawaabto su-aalaha ay ka qabaan qorshaha difaaca ee ay mid dastuurka dabamarsan ku tilmaameen.
aad iyo aad buu umahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac iyo warbixintaasi inoo diyaariyey. Halkan idinkala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanayseense waa v o a.
aroortu bandhegeystayaal dhammaantiinba halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Roobabkii guga ayaa lagu soo warramayaa inay ka da-een deegaano ka mid ah dhulka Soomaalida ay abaartu halakaysay. Gobolka Bay ayaa ka mid ah deegaanada ay dadku ku qabowsadeen. Wariyaha v o a da gobolka Catoosh Maxamuud Mukhtaar ayaa warbixintan roobabka inooga hayo.
Roobka xilliga guga wuxuu ka bilowday deegaano badan oo gobolka Bay ka tirsan, waxaana ka mid ah meelaha maalmihii ugu dambeeyey ay roobabka ka da-een magaalada Baydhabo iyo deegaano hoos yimaada iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay. Roobabka ka da-ay gobolka Bay waxaa ku diirsaday dadka ku dhaqan deegaanada gobolka Bay, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dadka ku dhaqan gobolka Bayna ay aada u sugayeen inuu roob da-o, waxaana jiray roobdoon badan oo magaalada Baydhabo laga sameeyey oo isugu soo baxeen kumanaan qof. Deegaano ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa lagu soo warramayaa in waruhu ay biyo galeen, dadkana ay u diyaar garoobayaan tacabka beeraha. Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay, Isaaq Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Bukud oo v o a la hadlay, ayaa sheegay deegaano badan oo Qansax Dheere hoos yimaada inay si wanaagsan uga da-een roobab dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen, isagoo intaasi ku daray dad badan oo abaartu ku ciirtoobay inay u barakaceen magaalooyin Baydhabo iyo Muqdisho ay ka mid yihiin. waxaana loo baahan yahay, buu yiri guddoomiyaha Qansax Dheere, in dadkaasi dib loogu soo celiyo deegaanadii ay ka barakaceen si beerahooda ay u tacbadaan.
Bay bilaabeen inay barakac yar cusub ay sameeyaan oo meel Baydhabo inay aadaan iyo Muqdisho inay aadaan iyo Doolow iyo inay aadaan bay hadda bilaabeen. Sanadkii hadda soo dhaafay akhbaar badan baa ka jirtay dalkan, kii ka horreeyana saas unbuu ahaa, wax badan kama duwanin. marka barakacyada cusub oo hadda degmada Qansax Dheere iyo hareereedoo dhan dadka ay ka barakacayaan waa dhibaato, gobolka ayay dhibaato u tahay, Soomaaliya dhan bay dhibaato u tahay. Madaxda dalka joogta oo dhan waxaan ka codsanaynaa xilligii ay wax beere lahaayeen weeye dadka meesha hadda miciinka baday dalkiina dhibaato badan baa ka jirta, dad kale u maqana male, annaga qayladaan unbaa ku filan aanu wax awoodaan aynana male. waxaan rabnaa in ay gacan nagu siiyaan dadkaasi sida loo soo celin lahaa iyo kaalmo loogu soo gaarsiin lahaa iyagoo gurigooda jooga.
Inkastoo roobabka xilli sanadeedka guga ay si rasmi ah uga bilowdeen deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan, haddana deegaano gobolka Bakool ka tirsan weli waxaa ka jira cudurka shoonbiyoodka oo dad badan ay u geeriyoodeen. guddoomiyaha degmada Teeglo ee gobolka Bakool, Maxamed Cabdalla Xasan oo v o a la hadlay, ayaa isaguna caddeeyey cudurka shoonbiyoodka toddobaadyadii ugu dambeeyey inuu dhibaato badan ku hayay dadka ku dhaqan Teeglow iyo deegaanada hoos yimaada, mana helaan, buu yidhi, dadkaasi gurmad maadaama kooxda Al-Shabaab ay deegaanka maamulaan.
runhaantii tuulooyinka haddii la keen ku sheekooya waldaawo la rawmalka aragaaw dhibaato badan badan yaa jirta meelo dowladda rogdo waa bolan gurmido haya daawi halo hayana manaha taaquleena halo hayan dadkii gaaji iyo qurkaas aan iska seedi iyo nabadgeedka oo isuna farabacan kahay intaas aska kaashatay shacabkii baaba way walaalkay.
Xilligan ma waxaad leedahay gudoomiye dadka degmada Tayaglow iyo tuulooyinka ku heeran wax gurmada oo ay helaan ma jiraan?
Wal gurmad la raaw gurmad dawladeed ama hay-adaha samatal malka aragaw ummadii beel ku galawna male shabaab haashata dalkii shacabkiina baaba u hay walaalkay.
Haddii roobka guga bilowday ay si wanaagsan uga da'aan deegaanada Koonfur Galbeed, kuleelka, biyarida iyo jiilaalka daba dheeraadeen ay meesha ka baxaan, dadka arrimaha caafimaadka ka shaqeeya waxay aaminsan yihiin inuu xakamaysmi lahaa cudurka shoonbiyoodka oo maalin walba tiradad ay u geeriyoodaan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya shalay ku soo gabagabamay kulan ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen ururada haweenka iyo dhallinyarada ee u dhaqdhaqaaqa siyaasadda gobolka, waxaana kulankaasi looga arrinsanayay kuraasta dumarka iyo sida amniga loo dhowri lahaa. Marwo Ceebla Sahal Ceebla Yurub oo ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyey kulankaas ayaa waxa ay uga warantay ujeeddada shirkooda saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay halkaasi uga socday, waxaana ay arrimahaasi uga sheekaysay wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire.
Kulankan waxa weeyaan wuxuu ku saabsan yahay doorashada hadda dhacayso primariska la dhaho iyo doorashada imaan doontaba. Taa haweenka khaasatan ayaga kursiga haweenka ayaa loo subixiyo affirmative action lagu siiyey, taasoo ah inay ku yaryihiin baarlamaanka ay ku yaryihiin si aan haweenka ay ka qayb qaataan, maadaama ay yihiin dadka ugu daciifsan markii kuuro uu imaadana aad iyo aad loogu baahan yahay oo kuuraha u ololeeyaan. Midda kale ka hadlaynay waxa weeyaan amaangelista kuuraha mar alla markuu kuuro imaado waxa weeyaan ammaanka ayaa yaraada. Waxaan rabaa inay si cadaalad dadka lagu doorto.
Baahidii weli waa ay jirtaa, walow la dhihi karo maamul soo dhaadhicintu wax badan ayay ka bedeshay nolosha qoysas fara badan oo kenyaana. Marka dadka gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya inta u badan dhallinyaro iyo haween wey wax codiyay. Dadka hadda halkan isugu yimid ee aad khudbada u jeedinaysay waxaa ka mid ah haweenkii degmooyinka ka imaaday. Maxay kula tahay in isbeddel ay sameyn karaan marka aad u fiiriso
siyaasadii sanadkii hore? Wuxuu ahaa siyaasad iskaga socota xamaaso iyo kursi haween weeyaan. Kursigan haween waxba maaha, kursi weeyaan ayaa Alla iskaga doortay. Laakiin maanta siyaasadii xilliga hore way ka duwan tahay xilligan. Dadkii wuu aqliyeystay kursigii inuu kursi qaali ahay ayaa la ogaaday. Kursigii waxaa la ogaaday kursi maaliyad ku fadhiya inuu yahay, kursi inuu yahay laba matel, laba jago hayo, jago mid ay tahay oo baarlamaanka uu noo matelo, oo uu yahay kursiga MB-ga oo kale uu matelo. Kursiga kale qofka dumarka uu noo hayo ee laga soo doortay lixda constituency waxaa weeyaan inta governor laga soo doortaa asagana wuxuu noo hayaa sidii governor xooggiisa ayuu leeyahay. Marka waxaan ku goobaabinaa hablaha iyo dhallinyarada maanta meeshan joogaan inay ka fiirsadaan markay dooranayaan qofka, aynu ku dooranin qofka aan iska geyno baarlamaanka ama aan iska geyno baarlamaanka waxaa weeyaan qof la kasay weeyaan, aan u geyno baarlamaanka miyaana ka faa'iideysanaynaa, caruurtayada miyay ka faa'iideysanayaan aan u geyno?
Waata Cabdi Yurub Sahal, dadka Soomaalida gobolkan xisbi kuma iskuma doortaan, qabiil, shaqsi, wajigarad, hantiba isku dooranayaan. Haweenku ma yihiin kuwa ka baraarugay oo as oran karto iyo dhallinyarada kuwa ka gudba arrintaas?
Waxaan soo maray laba ilaa iyo lixdan iyo afar magaalo oo ah Lagdheera iyo Dhadhaab ayaan soo wareegay. Inta aan wareegayay waxaan soo arkay dadkii dareenkiisa iyo maanta kalsoonida ay muujin rabaan sifa ay ku bedelaan kursiga haweenka, ay isbeddel xoog ah ay u sameeyaan, taasoo ah maanta dadka yagi uma baahno inuu qof ku doorto qabiil uu ku doorto ama uu ku doorto qadiyad garasho uu ku doorto. Maanta waxaan ka goobaabinayaa dadka reer Gaaris, Garissa County, inay qofka markay dooranayaan ka fikiraan oo ay ka fikiraan caruurta dhabarkooda, caruurta ayaga ay dhaleen, kuwa dhabarkooda ku jiraan. Maanta go'aankii uu qofka aan kursiga saaran uu gooyo miyay ka faa'iideysanaya inay ka fikiraan ayaan doonayaa.
Doorashadii muddo in ka yar boqol maalmood ayaa iminka ka hartay, hadaladiinana waxaa ka mid ahaa in isku dubnaasho iyo midnimo la sameeyo. Ma kula tahay Soomaalida gobolkan inay noqon karaan kuwa isku dubnaashaha iyo midnimada ka wada shaqeyn karo oga gudbi kara heerka qabiilka iminkay wax ku doortaan?
Aad iyo aad. Hadda waxa weeyaan dadka waa laga aqliyeystay wixii qabiil lagu doorinayay. Waad arkaa qolobo maalin bay dhinaca gudbaysaa, qolobo maalin bay dhinaca kale la shireysaa. Maanta waxa weeyaan qabiil inaanan dad lagu raaci doonin ayaan filayaa. Waxaan filayaa in lagu raaciyo qabadka qofka inuu wax noo qabanayo iyo inuu wax noo soo goyn karo. Maadaama annaga aan reer Gaarisiiba waqooyiga bari ee Gaarisa, magaalada Gaaris, Gaarisa County, dhibaatadana haysata waxa weeyaan annaka waxa weeyaan waxaan ku dooran jirnay qofka inuu qof qabiilkiisa u badan yahay ama uu qabiil leeyahay ama saaxiib u leeyahay. Maanta 10 sano ayaan dib dhacsanayn. 10 sano waxaan rabnaa wax magaalooyinka kale, countiyasha kale ee 46 county kale qofna soo gaarsiiyo oo garab u noqdo governor-ga la soo dooranayo, governor-ga Gaarisa, governor-ga Wajeer, governor-ga Mandera, intaba garab inuu u noqdo qofka haweenka ee la soo dooranayo, maadaama ayadaba ay matasho governor ahaan ee 6 constituency laga soo doorto. Waxaan ku goobaabinayaa dadka reer Gaaris Siiba waqooyiga bari inay soo doortaan gabar cadkooda iyo codkeedaba laga maqlayo baarlamaanka oo garab u noqota governor-yaasha la soo dooranayaan biidmillaahi kariim.
Cibla Sahal, Cibla Yurub oo kamid ahay dad soo qaban qabiy kulan 3 Sacuudi oo Gaarisa lagu soo gabagabeeyey, kaasoo dadka lagu dhiirigelinayay doorashooyinka inay doortaan dad iyagu si wanaagsan wax ugu qabta, waxaana ay u warramaysay wariyaha V O A gobolkaasi Maxamed Faarax Shire.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin lahayn. Xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ka horeyno, waxaa shalay la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada Yurub qaarkeed. Horyaalka dalka Ingiriiska waxaa dhacay kulan xiiso badan oo naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa gegadeeda Stamford Bridge waxay ku mardigelisay naadiga Southampton. Chelsea ayaa hoggaanka horyaalka kusoo ku baareynaysa kooxda Tottenham Hotspur ayaa u baahnayd inay guul ka gaarto kulankaasi Southampton, waxaana 4-2 kaga adkaatay naadigaasi Southampton. Eden Hazard ayaa daqiiqadii 5-aad gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta Chelsea, waxaase berberiyey Oriol Romeo daqiiqadii 24-aad, ha yeeshee gool aad u qurux badan ayaa waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Gary Cahill kooxdiisa Chelsea daqiiqadii 45-aad inta aan la aadin qaybtii hore ee nasiinada. Markii la isku soo laabtay ayaa Chelsea waxay dhalisay 2 oo kale, waxaa labada gool kale u dhaliyay ciyaaryahan Diego Costa oo daqiiqadii 53-aad iyo 89-aad u dhaliyay, halka goolka labaad ee naadiga Southampton ay la timid uu daqiiqadii 90-aad u dhaliyay ciyaaryahan Ryan Bertrand. Maanta waxaa dhici doona kulamo kale. Naadiga Arsenal ayaa martigelin doonta naadiga horyaalka sanadkii hore ku guuleystay Leicester City, halka Middlesbrough iyo Sunderland ay dheeli doonaan. Tottenham Hotspur ayaa waxay u safri doontaa naadiga Crystal Palace. Maalinta Britain, naadiga Manchester City ayaa la ciyaari doontaa naadiga Manchester United. Labadan kooxood ayaa waxay ku kala jiraan kaalimaha 4-aad iyo 5-aad ee horyaalka kala sareynta dalkaasi Ingiriiska, iyagoo malan 2-3 kulan ciyaaray. Naadiga Manchester United ayaa fursad u haysata haddii naadiga Man City ay ka badiso in ay kaalinta 4-aad ay ka xoogsato oo halkaasi fariisato. Haddii Manchester City ay badisana, waxay ka dhigan tahay in naadiga Liverpool ay kaalinta 3-aad iyadana ka ciriirsato. Sidoo kale, horyaalka dalka Spain ayaa kulamo xiiso badan maanta ay dhici doonaan, ayaa sheeg. Haddii aynu ka horeyno kulamo, ayaa shalay dhacay naadiga Sporting Gijon ayaa la ciyaartay naadiga Espanyol, waxaana ay labada kooxood ciyaartooda ku dhammaysteen gooli gool. Malaga ayaa u socda sheeg Granada, waxaana ku soo suldartay 2 iyo waxba, halka naadiga Atletico Madrid ay guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga Villarreal oo ay marti u ahayd gool iyo waxba. Ayaa naadiga Atletico Madrid afka ciidda loo daray ciyaaryahan Roberto Soriano ayaa daqiiqadii 28-aad goolka keliya ee laga dhaliyay kulankaasi u dhaliyay naadiga Villarreal, waxaase calaamada hurudka kulankaasi ka qaatay naadiga kubadda cagta ee Villarreal 6 ciyaartooy, halka naadiga Atletico Madridna 2 ciyaartooy ka qaateen. Kulamada maanta dhici doona, naadiga Barcelona oo weli u dabaaldegaysa guushii El Clasico ay maalintii axaddii ka gaartay naadiga Real Madrid ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga Osasuna, Leganes ayaa la dheeli doontaa naadiga Las Palmas, Real Sociedad waxay la ciyaar doontaa naadiga Valencia. Real Madrid oo naxdintii guuldarada El Clasico ay ka qaadeenna waxay u socdaan la doontaa naadiga Deportivo La Coruña. Horyaalka naadiga Barcelona ayaa hogaaminaysa oo 75 dhibic iska leh. Real Madrid ayaa dhibicintaasi la mid ah iska leh oo fadhida kaalinta labaad, hayeeshee kulanaya baaqu ah. Atletico Madrid ayaa kaalinta 3-aad fadhida oo guuldaro kala kulantay naadiga Villarreal, kulan shalay dhacay 68 dhibcood ayay iska leedahay Sevilla, ayaa 65 dhibcood ayay iska leedahay Argentina. Xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyey ciyaaraha isla markaana nala socodsiinaya halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waa haatana Jamaal oo istuudiyaha igula sugan bal aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona. Jamaal
mahadsanid jaamac. La taliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda mid jebiyey sharci federaali ah maadaama uusan sheegin gunnooyin iyo qarashaad kale oo uu ka helay dowlado shisheeye iyo hay-ado kale sida uu sheegay talaadadii guddiga baaritaanada u qaabilsan aqalka wakiilada ee Mareykanka. hadalkaasi guddiga ayaa yimid kadib markii aqalka cad uu diiday codsi guddigaasi uga yimid oo ahaa inay soo gudbiyaan dokumentiyo la xiriira xiriir uu Michael Flynn la sameeyey shakhsiyaad ajaaniba. madaxa guddigaasi baaritaanada u qaabilsan ee aqalka Jason islamar ahaantaasina jamhuuri laga soo doorto gobolka Utah ayaa waxa uu sheegay inaysan suuragal ahayn in sarkaal sare oo hore oo militari ah in lacag uu ka qaato wadamada Ruushka, Turkiga iyo cid kale oo kasta, waxaana uu muuqataa buu yiri in sidaasi uu sameeyey Michael Flynn. aqalka cad ayaa ka jawaabay arrinkaasi talaadadii, waxaana ay sheegeen inaysan garanaynin haddii la taliyihii hore ee amniga qaranka Mareykanka ee Michael Flynn uu jabiyey shuruuc waddanka u degsanayd maadaama sida la sheegay uu qaatay lacago uuna ka qaatay dowlada shisheeye. televishinka ugu codka dheer ee waddanka Afghanistan ayaa shaaciyey in jimcihii ay kooxda Taliban darbaaxadii ugu cusleyd u geysteen ciidanka waddankaasi oo ku sugan xero ka mid ah xeryaha gobolka Balkh ee waddankaasi. dowladda ayaa sheegtay in laga dilay askar gaaraysa 250 askari, balse televishinkan ayaa ku sheegay tiradaasi inay been tahay, ayna dowladdu qarinayso qasaaraha dhabta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo dulmarayay qodobadii warka ugu doorka roonaa. dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna aan jaleecno dhinkii heesaha, waa heesta Dalsan Yurub Genye iyo codkii Cabdicasiis Iskalaaji.
oo dacalka buuraha iyo dooxyadeena biyihii durdurayaan. dhegeystayaal, heestaa waxay u dambeysay idaacaddeena Aloornimo tan iyo idaacadda Duhurnimo. waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga Jaamac Buule Jaamac oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
So hero, yaksiyo, yaksiyo. jalaatiyo yaqsiyo xilka gudu on wan wan ku doortay gela duwo biga u qaan ay weegin jifbe yurubi jalaatiyo. This program has come to you from the